Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Mladi v Rimu v pričakovanju vrhunca svetoletnega romanja. Slovenskimi romari se je srečal tudi veleposlanik pri svetem sedežu Bud. Rim je poln veselja.
Slovenija z embargom na izraelsko orožje. NSI gre za propagandno potezo.
V priporu osumljenec za nedavne vlome v več cerkva na Primorskem in drugod.
Slovenske ceste letos terjale 58 življenj. Policisti prihodnji teden v poostren nadzor hitrosti.
Za predsednika Nove Slovenije se bo potegoval podpredsednik in poslanec Jernej Vrtovec.
Nove ameriške uvozne carine bodo veljale od 7. avgusta, predsednik Trump zadovoljen z doseženim.
Vreme popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, jutri pretežno oblačno s plohami in nevihtami, hladneje bo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Slovenija je kot prva evropska država prepovedala ves uvoz, izvoz in celo tranzit orožja iz Izraela in v Izrael, je sinoči sporočil premier Robert Golob. Najbolj leva stranka koalicije Levica je vladno odločitev pozdravila, pri opozicijski NSI pa so potezo označili za propagandno. Embargo tudi ni povsem brez izjem. Več Marcel Krek.
Embargo na orožje sledi predhodnemu ukrepu Golobove vlade, ki je za nezaželeni osebi razglasila izraelska ministra za finance in nacionalno varnost Bezalela Smotriča ter Itamarja Ben-Gvirja. Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo Boštjana Pavlina pa embargo ne bo veljal za prav vso vojaško opremo in komponente zanjo, ki v Slovenijo prihaja iz Izraela. Omogočen bo namreč
uvoz, izvoz in tranzit tistih sredstev iz Izraela, ki so za Republiko Slovenijo pomembne iz stališča odpornosti in varnosti naše države. Recimo kot primer, razna informacijska oziroma sredstva za kibernetsko obrambo.
Najverjetnejši bodoči vodja opozicijske Nove Slovenije Jernej Vrtovec pa je potezo vlade označil kot netehtno soliranje.
Tovrstne odločitve imajo predvsem notranjo politično dimenzijo. Ne pa nekega resnega učinka, ne bodo imeli, ampak notranjo politično dimenzijo, seveda kako nekako pokazati to sočutnost, ne, na eni strani do prebivalcev v Gazi. Naj še enkrat povem, tudi sam obsojam vsakršno nasilje in si želim, da pride čim prej do miru na moču Gaze, da se konča na Bližnjem vzhodu vojna in tudi vse, kar se v Gazi dogaja. Ne.
Komentator na portalu Zanima.me Tomaš Kavčič pa je spomnil še na vladno naročilo helikopterjev za medicinsko pomoč italijanskega orožarskega podjetja Leonardo, ki ima dolgo zgodovino tesnega sodelovanja z izraelsko vojsko, tudi v Gazi.
V tem primeru se samo kaže, kako je biznis, bom tako rekel, za to vlado bolj pomemben kot vse ostalo, tudi ideologija. Kako bi drugače lahko razumel to, da na eni strani kaže vlada, kot se kaže kot najbolj propalestinska vlada na svetu, recimo skoraj že, pa neka vlada, ki želi izvajati pritisk na Izrael, uvajati dodatne sankcije. Na drugi strani pa bi se upal reči na nekomu prirejenemu razpisu izbrati ponudnika, za katerega je jasno, da že leta skrbi za izraelsko vojsko.
Spomnimo, omenjeni Leonardovi helikopteri so poželi tudi precej nasprotovanja stroke, ki meni, da ta tip helikopterjev za medicinske namene sploh ni primeren.
Politično pestro jesen so danes napovedali v Novi Sloveniji, ko je na novinarski konferenci svojo kandidaturo za predsednika stranke napovedal poslanec in nekdani infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Njegovo kandidaturo so podprli tudi vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj, občinski odbori stranke, podmladek NSI Mlada Slovenija in njihov gospodarski klub, prispevek Jerneja Dragarja.
Cigler Kralj je ob napovedani podpori svojemu strankarskemu kolegu Jerneju Vrtovcu poudaril, da temeljne vrednote NSI ostajajo svoboda, pravičnost, solidarnost in varnost. Sam si vodstvenega položaja ne želi, Vrtovec pa za zdaj ostaja edini uradni kandidat.
Čas je za vprašanje, kakšno Slovenijo želimo, in Nova Slovenija, verjamemo, ima prave odgovore na to, kako urediti našo družbo, da bo Slovenija privlačna država, ki bo na eni strani zagotavljala svobodno poslovno okolje, pravično socialo, pravično solidarnost, tudi varnost, na drugi strani pa bo tudi zanesljiv partner v mednarodnih organizacijah.
Vrtovec si želi Novo Slovenijo preoblikovati v gonilno silo tako imenovane razvojne koalicije.
Moja prizadevanja torej bodo usmerjena zlasti v to, da v Sloveniji dobimo razvojno koalicijo, ki bo usmerjena v prihodnost, v reševanje ključnih težav in izzivov, v to, da bodo ljudje živeli v tej državi bolje, živeli bolje in se nazadnje bolje razvijali, in ki bo imela v bistvu jasne rezultate. Torej, ne zanima me samo, kako bomo živeli danes in jutri. Zanima me, kako bomo živeli v prihodnje, kako bodo živele naslednje generacije.
Verjame tudi, da bo NSI na volitvah dosegla dovolj močno podporo za pomembno vlogo v takšni koaliciji, pri čemer napoveduje, da se bodo v kampanji osredotočili nase.
Nova Slovenija pa bo skrbela za svoj rezultat in se ukvarjala s sabo, močno s sabo, s svojimi ljudmi in s tem, da dobimo takšen rezultat, ki bo pomenil ta preboj do razvojne koalicije.
Kljub temu, da je trenutni predsednik NSI Matej Tonin dejal, da stranka v vladi pod vodstvom Janeza Janše ne bo sodelovala, Vrtovec poudarja, da v politiki sodelovanje ne sme biti izključeno. Po njegovih besedah je politična kultura vključevanje in če se strinjajo v ključnih točkah, so pripravljeni sodelovati tudi z njimi. Možni partneri za razvojno koalicijo so po njegovom mnenju še Logarjevi demokrati, bodoča stranka Vladimirja Prebiliča, socialni demokrati in morebiti tudi SLS. Vrtovec je kritičen do aktualne vlade Roberta Goloba, ki ji očita dvigovanje davkov, birokratske ovire za podjetnike ter ustvarjanje ideološkega boja.
Tudi obljube vlade, da bomo razbremenili in gospodarstvo, da se bodo razbremenile plače, da bo tega, da bi ljudje imeli večje in boljše plače, iz teh obljub praktično ni nič. In danes, na primer, neto plača, poprečna neto plača v Sloveniji, že skoraj enaka, kot je poprečna neto plača v sosednji Hrvaški.
Po mnenju Vrtovca ima stranka jasno dediščino, energijo in vizijo, vendar bo za uresničitev svojih ciljev morala, kot pravi, zavihati rokave in se povezati z vsemi, ki želijo Slovenijo usmeriti na pot razvoja, stabilnosti in sodelovanja.
Policisti so sredi tedna na Koprsko okrožno sodišče pripeljali 35-letnega moškega iz Zasavja, ki je osumljen več vlomov v cerkve in pomožne objekte na Primorskem in drugod po Sloveniji. Podrobnosti je danes v Kozini predstavil načelnik tamkajšnje policijske postaje Gorazd Nemanič. Več Tone Gorjup.
V sodelovanju z drugimi policijskimi enotami in kriminalisti so policisti iz Kozine minuli torek v Hrastniku prijeli osumljenca in pri njem opravili hišno preiskavo. Načelnik Gorazd Nemanič je povedal, da so pri njem našli denar in nekatere predmete v skupni vrednosti 2000 evrov. V sredo so ga privedli pred preiskovalno sodnico v Kopru, ki je zanj odredila pripor. Kriminalisti so ga kazensko ovadili za 10 vlomov, od tega večino na območju uprave Koper in Ljubljana in enega na območju policijske uprave Celja. Osumljenec je vlamljal v manjše cerkve v odročnejših krajih, običajno pri stranskih vratih. Med drugim je v začetku junija vdrl svetišča v Bertokih, pri Svetem Antonu, pa v Hrpeljah, Divači in Sežani. Nemanič je poudaril, da delo še ni končano. Gre za primer, ki odpira nove preiskovalne sledi, saj je bilo po državi v zadnjih mesecih storjenih več kot 70 podobnih kaznivih dejanj. Analiza zaseženih predmetov bo po njegovih besedah ključna za ugotavljanje morebitne odgovornosti osumljenca za druga dejanja in morebitne sostorilce. Vlomi v cerkve se vrstijo skozi vse leto v vseh škofijah. Za nekatere niti ne vemo. Če vzamemo le zadnjih nekaj mesecev, smo v medijih zasledili, da je bilo minulo nedeljo oziroma v noči na ponedeljek vlomljeno v cerkev na območju Kostanjevice na Krki. Že teden dni prej so s policijske uprave Novo mesto poročali o več vlomih v cerkve. Tatovi niso odnesli veliko, le nekaj drobiža, zato pa je kot običajno nastala škoda zaradi nasilnih vstopov skozi vrata ali okna. V začetku maja je policija obravnavala vlome v cerkve v Šentjurju, na Frankolovem in v Dolu pod Gojko. Storilec je v vseh treh primerih ukradel gotovino, iz cerkve v Šentjurju še dve mešalne mizi. Mesec dni pred tem je nekdo vdrl v cerkev svetega Roka v Šmarju pri Jelčah. Dan prej so vlomili v cerkev v Laškem. Neznanci so v tistih dneh nasilno vstopili v še tri cerkve celjske škofije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Začela se je druga faza obnove viadukta Rebrnice. Voznike čakajo novi zastoji.
Vlada podražila enkratne vozovnice za javni potniški promet.
Šport, nogometaši Maribora in Kopra končali evropsko sezono, Celje in Olimpija v tretji krog kvalifikacij konferenčne lige.
Prometno-informacijski center.
Prometna nesreča se je zgodila na cesti Brnik-Moste. Pri Lahovčah je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji na primorski avtocesti so od Senožeč proti Ljubljani, zamuda 1 ura in 40 minut. Tudi na cesti na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Vrhniki je zastoj in zamuda približno 20 minut. Na dolenski avtocesti iz smeri južne ljubljanske obvoznice proti Šmarju Sapu je zastoj in na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in razcepom Malence proti Dolenski. Zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zamuda 20 do 30 minut, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda 30 do 40 minut. Zastoj na Gorenjskem in sicer predor Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo zaradi varnosti in zastojev na avstrijski strani. Na Podravski avtocesti je zastoj med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji so še na glavnih in regionalnih cestah Pivka Postojna, Kalce, Logatec, Vrhnika, Brezovica na posameznih odsekih, pa na cesti skozi Postojno in na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Vozite previdno.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Mladi z vsega sveta se v Rimu udeležujejo največjega romanja v jubilejnem letu, namenjenega prav njim. Konec tedna se bo v večnem mestu po oceni Vatikana zbralo tudi do 1 milijon udeležencev. Že pred dnevi je tja prišlo 700 Slovencev, ki jih spremlja mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Poudarek današnjega dne je na zakramentu sprave. Petra Stopar.
Vse od sredine do poldneva do 18. bo antični rimski stadion Circo Massimo danes spovednica na prostem za mlade, ki želijo prejeti spoved kot del praznovanja svetega leta. Za to priložnost je fundacija UCAT razdelila 10.000 knjižic na to temo v 4 jezikih – italijanščini, angleščini, francoščini in nemščini. Koordinatorica katoliške mladine Anja Kovač je povedala, da so se mladi iz Slovenije medtem v cerkvi svetega Tomaža udeležili adoracije in prisluhnili že drugi katehezi v tem tednu.
In imamo, pravzaprav skoraj vsi romari smo že šli tudi k sveti spovedi, potem pa bomo imeli še mašo, kar se tudi vsi zelo veselimo.
Nadškof Cvikl, ki Slovence spremlja v Rimu, je povedal, da mladi med 20. in 30. letom na spoved gledajo veliko bolj resno kot pred leti.
To je gotovo en tak pozitiven premik in to je tudi upanje, kajti mladi se zavedajo svoje krhkosti. Tudi med mladimi je veliko trpljenja, veliko tudi preizkušenj in zato vidijo v spovedi oporo in osvoboditev. Po drugi strani pa pot ve lepša in polnoša mladost.
Udeleženci izražajo veselje ob dejstvu, da se je na enem mestu zbralo toliko enako mislečih mladih iz več kot 140 držav. Julija in Nec sta o tem povedala.
Imamo vsi približno isti cilj in mi je ful dober. In res začutam ful velik tudi kakšne sreče ali pa tako, ko pojmo kakšne pesmi, ampak spoznala sem tudi ful velik ljudi, kakr tako pridejo do tebe in so tako živijo in si kar tako postaneš friend in je ful dober.
zelo je lepo, ko je tukaj mladih z enakim mišljenjem, lahko si ogledamo Rim. Ko jaz kot skaut, še poznam skaute iz drugih držav, si malo izmenjamo spominke. Tam, ko mi spimo, nas je okoli 25,000 in to je gromozanska množica. Spoznaš tudi zelo veliko različnih iz različnih držav. Zvečer se družimo vsi skupaj, plešemo, pojemo pesmi.
Neža pa je povedala, da so se v torek udeležili tudi uvodne svete maše pred baziliko.
Tudi papež pol s papa mobilom celu okol trga. V soboto bomo imeli prav vigilijo, bomo prestali na enem travniku, vsi mladi, 2 milijona, ne vem koliko nas bo, bomo na enem travniku prestali, da bomo imeli pol vigilijo s papežem.
Sveti oče je med sredino splošno audienco mlade povabil k molitvi, da bi ti dnevi vere, premišljevanja in prijateljstva prinesli sadove dobrega.
Jubilejno srečanje mladih zelo intenzivno spremlja tudi veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu Franc But, ki rad sprejema skupine slovenskih romarjev. Letos je sprejel že 48 skupin. Navdušen je nad mladimi, ki na rimskih ulicah izražajo veselje nad življenjem in vero v Kristusa. V teh dneh je na ulici sprave sprejel tudi mlade Slovence. Več Meta Potočnik.
To, kar veleposlanik opaža, so množice mladih, ki s ponosom živijo kot kristjani.
Je skoraj da neverjetno opazovati vsaki dan večje množice mladih tukaj pod našim oknom, prav pod mojim oknom, prepevajo, molijo, skandirajo, plešajo, predvsem izražajo eno veliko veselje do življenja, tako da mislim, da je tacga. Rim, vse, kar sem jaz tukaj zagotovo še ni videl. Ogromno je mladih iz celega sveta.
Mladi se že od ponedeljka zbirajo v Rimu. Na prvi skupni maši na trgu Svetega Petra jih je bilo približno 120,000.
Mislim, da vse enkrat toliko jih je še bilo na stranskih ulicah, ki niso mogli na trg. Pravijo, da naj bi bilo 500,000 mladih zdaj v Rimu trenutno že. Maše pa naj bi se udeležilo med 500,000 do 1,000,000 v nedeljo in sobotnega medenja. Bomo videli.
But je sprejel tudi voditelje katoliške mladine, s katerimi je prišlo v Rim največ mladih Slovencev.
Da smo jim lahko odstopili prostor tukaj v prostorih našega veleposlaništva, 2 dni zapored so, kakšno urco pa pol tukaj sedeli in se koordinirali glede aktivnosti. Veselje nam je bilo, mi je bilo, da smo lahko pravzaprav ponudili to malenkost prostor.
Prav danes je ob 13. uri udeležil srečanja in maše Slovencev v cerkvi svetega Tomaža Mora na drugi strani železniške postaje Termini. Kot zanimivost je But delil z nami svoje opažanje, da je na srečanju mladih skoraj več mladih Francozov kakor Poljakov in čemu to pripisuje.
Veliko presenečenje, ki kaže na neke vrste očitno napoved ene renesanse tudi tega krščansko-katoliškega gibanja v Franciji, kot eni od ključnih držav Zahoda. Tako da zanimivo je opazovati, odkud vse prihajajo in lepo je videti te nasmejane obraze.
Poleg tega veleposlaništvo pripravlja tudi kulturne dogodke. Pred njimi je decembrski koncert duhovniškega okteta Oremus.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Prizivno sodišče v Bosni in Hercegovini je potrdilo enoletno zaporno kazen in prepoved političnega delovanja za predsednika Republike Srpske Milorada Dodika zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni. S tem bo moral Dodik prenehati opravljati predsedniške dolžnosti, pritožba na odločitev pa ni mogoča. Dodik je bil obsojen, ker je julija 2023 podpisal zakona, ki sta zavračala pristojnosti visokega predstavnika Kristjana Šmita in Ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine. Na razsodbo se je Dodik odzval z oceno, da gre za poskus uničenja Republike Srpske. Napovedal je, da bo stal na čelu entitete in pozval sonarodnjake k miru ter podpori. Njegov odvetnik bo vložil zahtevo za zadržanje sodbe do odločitve Ustavnega sodišča. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal izvršni ukaz, po katerem bodo za 68 držav in Evropsko unijo od prihodnjega četrtka veljale višje carine od 10-odstotnih osnovnih uvedenih za ves svet. Stara celina bo ocarinjena po 15-odstotni stopni. Nove carine bi sicer morale začeti veljati danes, vendar je ameriška administracija njihovo uvedbo preložila na prihodnji teden. Več Andrej Šinko.
Predsednik Trump je podpisal izvršni ukaz za odpravo carinskih oprostitev na uvoženo blago vredno manj kot $800. Za to blago bo ponovem treba plačati carinsko stopnjo, ki velja za državo izvora. Bela hiša se je tako odzvala na prodajo poceni izdelkov iz Kitajske. Že danes so začele veljati 35-odstotne carine na uvoz iz Kanade. Trump je napovedal, da bo v 90 dneh sklenil 90 sporazumov, doslej pa jih je sklenil z Vietnamom, Indonezijo, Filipini, Veliko Britanijo, Japonsko ter v zadnjih dneh še z Evropsko unijo in Južno Korejo. Po teh sporazumih splošne carinske stopnje za uvoz blaga znašajo 10-20%, dogovori pa vsebujejo tudi nekatera druga določila, na primer o investicijah, necarinskih ovirah in vrednosti nakupov ameriškega blaga, ki naj bi jih opravili trgovinski partneri. Za ta določila sicer ni gotovo, kako in do kolikšne mere se bodo izvajala. Za uvoz iz Evropske unije bo v skladu z nedavno sklenjenim sporazumom veljala 15-odstotna carinska stopnja, enaka bo veljala tudi za Japonsko, med drugim pa še za uvoz iz Izraela, Islandije, Fidžija, Gane, Gvajane, Afganistana, Angole, Bolivije, Botsvane, Kameruna in Ekvadorja. Za Mehiko bodo veljale 25-odstotne carine do konca pogajanj, ta se nadaljujejo tudi s Kitajsko. Tajska, Kambodža in Pakistan bodo deležni 19-odstotnih carin, Tajvan 20-odstotnih, Švica 39-odstotnih, Indija 25-odstotnih, Brazilija pa kar 50-odstotnih z nekaj izjemami. Po nekaterih izračunih naj bi carine Združenim državam Amerike letos v prvih šestih mesecih prinesle $87 milijard, kar je več kot lani v celem letu, ko je bilo z njimi pobranih 79 milijard.
V včerajšnjem ruskem napadu z droni in raketami na Kijev je umrlo kar 31 oseb, med njimi 3 otroci. Ranjenih je bilo več kot 160 ljudi, med njimi tudi veliko otrok. Ukrajina je bila sicer po noči znova tarča ruskih napadov. V kraju Veseljanka v Zaporoški regiji na jugovzhodu države je umrl moški, potem ko je hišo zadela granata. V Kijevu je zato danes dan žalovanja, saj so bili ti napadi med najbolj smrtonosnimi v ukrajinski prestolnici od začetka obsežne ruske ofenzive februarja 2022. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napade obsodil ter potrdil, da bo proti Rusiji uvedel sankcije. Ne vem, ali bo to imelo vpliv, ampak jih bomo, je dejal Trump.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
Slovenske ceste so letos terjale že 58 smrtnih žrtev, kar je 20 več kot lani. Med umrlimi je bilo kar 18 voznikov motornih koles, 15 voznikov avtomobilov in 11 potnikov. Glavni razlog ostaja neprilagojena hitrost, več umrlih pa je tudi zaradi neuporabe varnostnega pasu. Policija že zdaj okrepljeno nadzira dogajanje v prometu, naslednji teden pa bo v sklopu preventivne akcije Hitrost okrepila nadzor nad prehitrimi vozniki. Več Andrej Šinko.
Poletni meseci so prometno najbolj obremenjeni, saj so na cestah prisotni vozniki motornih koles, kolesari, zaradi poletnih dopustov pa je veliko tudi tujih voznikov. Po besedah predstavnika policije Roberta Vehovca so zato ključni zbranost, uporaba varnostnega pasu, upoštevanje prometne signalizacije in prilagojena hitrost.
V letošnjem letu kar 45% vseh teh prometnih nesreč, v katerih so ljudje umrli, povezujemo z neprilagojeno hitrostjo. Policija bo zato v prihajajočem obdobju ukrepila aktivnosti predvsem na tem področju.
Nedavna prometna nesreča na štajerski avtocesti je terjala kar 5 življenj, vendar kot pravi Vehovec veljajo avtoceste za manj nevarne, saj druge ceste terjajo bistveno več življenj. Zlasti med vozniki motornih koles, ki jih je letos umrlo že 18.
Nekatere raziskave kažejo, da je voznik motornega kolesa, da ima 4-krat več možnosti, da bo udeležen na prometni nesreči in v bistvu bi se moral vsak voznik motornega kolesa tega zavedati in postoriti vse, da bo varen v prometu.
Je dejal Vehovec in dodal, da motoristi veliko vložijo v motor, še vedno pa prepogosto premalo v opremo in usposabljanje za varno vožnjo. Za njih pa je ključno tudi ustrezno predvidevanje. V letošnjih nesrečah je umrlo tudi 15 voznikov osebnih vozil, voznik tovornjaka in 11 potnikov.
9 voznikov in 4 potniki niso uporabljali varnostnega pasu, čeprav varnostni pas rešuje življenja. Zato v bistvu poziv vsem vedno, ko se usedate v vozilo, vedno uporabljate varnostni pas, ne glede na to, ali sedite spredaj ali zadaj v vozilu ali v kombiju, ne glede na to, ali greste na dolge ali na kratke poti.
Na slovenskih avtocestah razmere dodatno poslabšuje obsežna vzdrževalna dela, ki povzročajo zastoje. Nedavna nesreča pri slovenskih Konicah, ki je terjala več življenj, se je zgodila prav na odseku, kjer potekajo vzdrževalna dela.
Taka nesreča, ki se je pa zgodila pri slovenskih Konicah, tako nesrečo pa v takih okoliščinah res težko preprečimo. Voznik je spregledal vsa opozorila in ne poznamo vzroka, kaj se je dogajalo s polno hitrostjo preletu v zadnji del tovornjaka. Moram reči, da letos smo imeli do tega trenutka izredno malo smrtnih žrtev, samo 2, obedve sta povzročila motorista, tako da je ta nesreča res vse skupaj nas je pretresla in upam, da v bodoče do takih primerov ne bo prihajalo.
Je dejal direktor uprave Darsa Andrej Ribič. V teh dneh se bo začela tudi druga faza obnove viadukta Rebrnice na hitri cesti med razdrtimi Najdovščino. Promet bo v času obnove preusmerjen na lokalne ceste, zato Dars pričakuje pomoč policije pri nadzoru, zlasti na tovornimi vozili. Ta obnova pa bo še povečala prometni kaos na slovenskih cestah.
Začetek zbiranja podpisov pod zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki jo želi vložiti skupina nasprotnikov zakona pod vodstvom Aleša Primca, bo 1. septembra, je določila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Rok za zbiranje podpisov se bo iztekel 5. oktobra. V skladu z novo vladno uredbo so se zvišale cene enkratnih vozovnic v javnem linijskem potniškem cestnem prometu. Za najcenejšo vozovnico za razdalje do 5 km, ki je doslej stala 1,30 evra, je treba po novem odšteti 1,50 evra. To je prva podražitev po skoraj 20 letih. Cene mesečnih in letnih vozovnic medtem ostajajo nespremenjene. Na ministrstvu so v bran odločitvi spomnili, da se sredstva, ki jih država namenja za financiranje javnega potniškega prometa, iz leta v leto povečujejo, vozovnice pa se z rastjo cen niso usklajevale od leta 2006. Uvedene so bile tudi brezplačne karte za posamezne kategorije uporabnikov.
Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacije Evropske lige izgubili proti ciprskemu AEK-ju z 1-2. Prva tekma v knežjem mestu pa se je končala z remijem 1-1. V tretji krog kvalifikacije Evropske lige bo tako napredoval AEK, Celjani pa se selijo v kvalifikacije nižje rangirane konferenčne lige. Tam so evropsko pot včeraj končali Mariborčani, ki jih je skupnim izidom 2-1 premagal madžarski Pakši. Včerajšnja tekma se je končala z remijem 1-1. Od konferenčne lige se v kvalifikacijah poslavlja tudi Koper, ki je izgubil proti norveškemu Vikingu. Rezultat je bil 3-5, prvo tekmo pa so Norvežani dobili skar 7-0. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na Evropskem prvenstvu v Beogradu v četrtfinalu izgubila proti Franciji z 58-80. Do konca prvenstva mlade slovenske košarkarje čakajo še tekme za razvrstitev od 5. do 8. mesta. Slovenska reprezentanca v sedeči odbojki pa se je na Evropskem prvenstvu na Madžarskem prebila v polfinale. Slovenke, ki branijo naslov evropskih podprvaki iz leta 2023, so doslej na turnirju dobile vse 4 tekme, nazadnje proti Franciji s 3-0. Kapetanka Tija Vrhovnik je dosegla 14 točk, Klara Vrabič 13, 11 pa Suzana Ocepek. 30-letni britanski plavalni zvezdnik Adam Petty manjka na svetovnem prvenstvu v Singapurju, kljub temu pa ima v plavanju še naprej visoke cilje in za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028 napoveduje napad na kar 4 zlate kolajne. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, nastale bodo posamezne plohe in nevihte, ki jih lahko spremlja nevihtni piš. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo več oblačnosti, sončna obdobja pa so možna predvsem v južni in vzhodni Sloveniji. Nastajale bodo plohe in nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 18 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V nedeljo bo še nestanovitno in sveže, možne bodo še posamezne plohe in nevihte, na Primorskem bo čez dan zapihala burja. V ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna ploha ali nevihta. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri pa so naslednji. Ljubljana jasno 27, Novo mesto zmerno oblačno 27, tudi Kočevje in Ravne na Koroškem 27 stopinj Celzija. Koper in Ilirska Bistrica 25, Slovenj Gradec jasno 25, Lendava 29, Murska Sobota jasno 28, Postojna zmerno oblačno 26, tudi Hrastnik 26, Lisca jasno 23, Kredarica pa oblačno in 6 stopinj Celzija.
Gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Na slovenskih cestah pa v tem trenutku številni zastoji. Na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Ljubljani zamuda 1 ura in 30 minut. Ljubljana Vrhnika zamuda približno 20 minut. Na Dolenjski avtocesti zastoj iz smeri južne ljubljanske obvoznice proti Šmarju Sapu, na ljubljanski južni obvoznici zastoj med priključkom Rudnik in razcepom Malence proti Dolenjski. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zamuda 20 minut, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda 30 do 40 minut. Na Gorenjskem predor Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo zaradi varnosti in zastojev na avstrijski strani. Zastoji so še na glavnih in regionalnih cestah Koper Šmarje, Pivka Postojna, Kalce Logatec Vrhnika Brezovica na posameznih odsekih, iz Ljubljane proti Brezovici, na cestah skozi Postojno, na cesti Ljubljana Medno Celovška cesta, na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled ter na cesti Vodice Moste. Vozite zelo strpno, previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili mariborskemu nadškofu Alojziju Cviklu, ki spremlja slovensko mladino na njihovem svetoletnem srečanju v Rimu. Prisluhnite ob 18. zdaj je ura 15 in 33 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.